Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 morgen. Send os en sms på 1424.
Det har Vicky gjort, hun skriver. Det er mig en gåde, hvordan en regering kan være så lang tid om at danne en ny regering. Det burde af al respekt for danskerne blive dannet med lynets hast, især nu, hvor Danmarks økonomi og sundhedsvelfærd hænger i en meget tynd tråd. Det er så skræmmende, at de voksne mennesker, som vi burde kunne føle os trygge ved, ikke engang kan blive enige, og at flere og flere partier hopper fra, lyder analysen fra Vicky. Nu velkommen til at kommentere regeringsforhandlingerne, også hvis de er ved at hænge derud af halsen, som vist er den diagnose, vi godt kan hænge på Vickys forhold til dem. Man kan skrive til os, som det blev sagt, på nummer 1424. Hvad har vi ellers?
Ja, cirka 20 minutter over 7, så snakker vi videre om den historie, som vi har flere takes på, som det hedder på radiosprog, her til morgen, altså flere historier, som handler om at omkring 20% af de nyvalgte folketingsmedlemmer oplever digital chikane. Og klokken 20 minutter over 7, der taler vi med Rasmus Thue Pedersen, som er seniorforsker i VIVE, og han er ved at undersøge det her med digital chikane af politikere.
Vi skal også se på krudt. I løbet af årets første 9 måneder har Toldstyrelsen tilbageholdt mere end 0,5 ton ulovligt fyrværkeri. Det er der mange, der er trætte af. For eksempel Fyrværkeriets Brancheforening. For det er ikke bare farligt, det skader også branchens ry. Den belyser vi på den anden side af 7:30. Morgenstudiet er i dag med befolket af Michael Robach og Kasper Harbo og nyhedsvært Signe Ribergaard Rasmussen.
Radio 4 taler med Danmark.
Der er angiveligt en handelskrig på vej mellem EU og USA. Det var en advarsel, som kom fra EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen i går, da hun holdt tale i den belgiske by Brygge. Grunden til, at hun talte med så store bogstaver over for en normalt tæt allieret som USA, det er, at der er kommet en grøn lovpakke, som USA har vedtaget. En lovpakke, som giver statsstøtte til grønne amerikanske selskaber. Og så blev der også på de kanter lagt op til, at man kunne få skattelettelser, hvis man producerede amerikanske elbiler og batterier. Rikke Wetendorf Nørgaard er chef for europapolitik hos Dansk Industri. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvorfor er det et udtryk for, at der kan være en handelskrig på vej, at man vil støtte den grønne omstilling i USA?
Jamen, det handler om den her Inflation Reduction Act, der blev vedtaget tilbage i august 2022, som er over 300 milliarder dollars, der over de næste 10 år skal bruges til udvikling af løsninger inden for blandt andet Power to X og CO2-fangst, som områder, hvor danske virksomheder står rigtig stærkt. Men hvis den bliver implementeret i sin nuværende form, så er der et krav om, at en virksomhed skal have produktion i USA for at få andel i støttemidlerne. Så det er en kæmpe forretningsmulighed for de virksomheder med grønne løsninger, der allerede har sin produktion i USA. Og det er der adskillige danske virksomheder, der har, og europæiske virksomheder, der har, fordi det giver god mening at være direkte til stede på markedet. Men der er en frygt blandt europæiske beslutningstagere for, at det kan skævvride konkurrencen med USA, hvis europæiske virksomheder ikke får direkte adgang til støtten.
Altså, vi skal lige forstå, den amerikanske stat giver en rabat, eller i virkeligheden en form for tilskud til virksomheder, der har en fod inden for at producere. Skal de producere på amerikansk jord, simpelthen?
Ja, det skal de.
Hvem bliver taberne så der? Altså, hvis nu man skulle nævne navne her i Danmark, eller i hvert fald sådan sektorer eller brancher, hvem bliver taberne der?
Jamen, man kan sige, langt de fleste eller adskillige danske virksomheder har allerede produktion i USA, hvis de ønsker at være til stede på det amerikanske marked. Der kan være det, vi kan være bekymret for, det er, at det kan udfordre for eksempel det danske og europæiske Power-to-X-eventyr. Det er et af de sektorer, som kommer til at vinde rigtig godt af den amerikanske pakke. Og det kan blive svært for Europa at konkurrere med USA om investeringer i Power-to-X, når amerikanerne giver støtte i den skala, som de gør. Fordi investeringerne lige nu flyder mod USA, fordi de rykker rigtig hurtigt og skaber incitamenter for at investere derovre. Og det er EU også nødt til, hvis vi vil fastholde Power to X som en europæisk styrkeposition. Men det er vigtigt at understrege, at det er også en mulighedsdagsorden for de danske virksomheder, der allerede har produktion i USA.
Vi taler om den her grønne lovpakke, den hedder Inflation Reduction Act, eller IRA. Ikke at forveksle med den nordirske her. I den pakke der er der afsat 370 milliarder dollars til amerikanske virksomheder. Det svarer til 2,6 billioner danske kroner. Altså virksomheder, der producerer i USA. Det er jo lidt omvendt. Altså, nu har vi jo mange gange hørt argumentet, at vi kan ikke i Danmark, og vi kan ikke i Europa gøre det alene i forhold til den grønne omstilling. Hvis man tager klimabriller på, så må det da være super positivt, at et ellers sådan lidt fodslæbende land i forhold til klimadagsordenen pludselig gør det her.
Det er det også. Det er positivt, at USA rykker på den her dagsorden. Når formand for EU-kommissionen, Ursula von der Leyen, er ude at sige, at og det er jo derfor, det hele er aktuelt lige nu. Det er, fordi hun har været ude at sige, at EU så skal lempe sine statsstøtteregler for at gøre det nemmere for EU at investere offentlige midler i grønne løsninger. Så er det fordi, at man ønsker at sætte lige så stor fart på den grønne implementering i EU, så man ikke sakker bagud fra europæisk side.
Så det, hun kommer med, er i virkeligheden mere et opråb indad til, end det er et opråb til USA?
Sådan kan man godt se det, at der kører en diplomatisk proces i regi, der hedder Technology and Trade Council, der er med i dag faktisk, hvor man fortsat prøver at finde en bilateral løsning, så europæiske virksomheder også kan få del i de amerikanske støttemidler. Vi hørte også, at Macron var i USA og mødes med Biden i sidste uge, hvor der kom en hensigtserklæring om at finde en løsning, så europæiske virksomheder kan få adgang til de her midler. Når Ursula von der Leyen så er ude at sige, at EU nu skal lempe sine statsstøtteregler, og man kigger på at etablere en fond, der er finansieret af fælles EU-gæld, der også kan investere i grønne løsninger, så er det i en erkendelse af, at EU bliver nødt til at gøre noget for at kunne sætte gang i den grønne omstilling i samme skala som amerikanerne, for ikke at miste tempo.
Når man så bruger sådan et ord som handelskrig, altså det er jo en anspændt tid, vi lever i. Hvor klogt er det, synes du? Altså det lyder jo meget at opskalere i forhold til USA, som vel er en vigtig allieret i den her tid for EU-landene.
Ja, vi har på ingen måde brug for en handelskonflikt med USA. Det vil være meget uklogt, og det kan vi kun tabe på. USA er Danmarks største eksportmarked med eksport på 200 milliarder kroner på et år. Så det er ikke noget, vi går og håber på fra dansk industris side.
I Danmark kan man jo som virksomhed også søge statsstøtte til grønne projekter. Hvorfor er det egentlig grundlæggende sådan et konkurrenceproblem, at USA også gør det?
Jamen, risikoen er jo, at vi indleder sådan et statsstøttekapløb både med amerikanerne, som vi ikke kommer til at vinde på grund af som en skalaen af den støtte, der bliver givet i USA. Men der er også en risiko for, at der kommer et statsstøttekapløb internt i EU, fordi at der er nogle medlemsstater, der har dybere lommer end andre. Der er nogen, der kan give mere statsstøtte end andre. Og det skævvrider konkurrencen på det indre marked. Så hvis man vælger at gå statsstøttevejen, så foretrækker vi en fælles europæisk løsning, der er snæver og spejler det grønne fokus, som Inflation Reduction Act har. Og så er det også vigtigt at sige, at det kan ikke stå alene. Statsstøtte er ikke en vej, der kan stå alene. Det vigtigste svar er, at vi også selv får sat den samme hastighed på udviklingen i Europa og får fjernet nogle af de sten, der står i vejen for at udrulle vedvarende energi på europæisk jord.
Tak for analysen, og fordi du vil klarlægge jeres position i det her. Rikke Wittendorf Nørgaard.
Det var så lidt.
Chef for Europapolitik hos Dansk Industri. Klokken er 14 minutter over 7.
Vi gjorde det!
Missionen på Radio 4 er taleradio, der handler.
Vi kan godt lide at gøre noget.
Ja!
Yeah. Ikke bare tale.
Fra mandag til torsdag kaster Amalie Bremer og Tony Scott sig over en ny mission.
Vi to taler jo meget.
Mm-hmm.
Og så har vi en handlende kraft.
Ja, ja. Jamen, sådan har vi fordelt det.
Som her reporter, Rasmus.
Ah!
Når det rigtigt bliver svært, så siger vi, og nu stiller vi over til dig, Rasmus. Det skal du gøre.
Lyt til missionen mandag til torsdag fra 15 til 17. Radio 4 taler med Danmark.
Kvart over 7.
Danmark er jo røget ud af VM. Ja. Det har vi jo sørget over hele weekenden.
Mm.
Men der bliver stadigvæk spillet VM. Og i dag, der spiller Japan mod Kroatien.
Ja, jo.
Og spillerne på det japanske landshold vil kæmpe som ægte samuraier, når de i dag spiller mod Kroatien. Det vil de gøre et forsøg på at nå kvartfinalen for første gang nogensinde.
Er det noget, du siger, eller er det noget, de siger?
Det er noget, de siger.
Okay.
Det der spiller Yuto Nagatomo, som altså er med til VM for fjerde gang, så det er, altså, det er ikke en her hvem som helst i Japan. Og han siger, at han opfordrer sine holdkammerater til at vise samurai-ånden. Og han siger, før kamp ville samuraierne pudse deres våben og finpudse deres teknik, men hvis de var bange under selve kampen, ville alt andet være ligegyldigt. Det er det samme i fodbold. Selvfølgelig er taktik og teknik vigtigt, men hvis vi er bange, så er det lige meget. Hvor meget vi har trænet i løbet af de sidste fire år, for vores teknik vil være til ingen verdens nytte, siger Yuto Nagatomo.
Vi har brugt lang tid på at afmilitarisere vores sprogbrug her i Danmark. Og det der med at sådan referere til våben og krig og sådan noget, det gør man ikke ret meget. Jeg synes faktisk, det er meget forfriskende at høre, at den metafor er brugt i sport.
Ja, og jeg var så lige i leksikonet for lige at se, hvad er det nu lige en samurai er. Det er altså en kriger med dyder som trofasthed, udholdenhed, nøjsomhed og ære. Og det var samuraiens pligt og privilegium at forsvare de her dyder med sit liv. Og i yderste tilfælde skærer sin mave op, det der hedder...
Harakiri.
Lige præcis. Men jeg tror ikke, det går så galt i dag.
Nej, det håber vi ikke.
Og Japan er jo egentlig sådan noget rimelig langt til VM. De har både slået Tyskland og Spanien og sluttet som nummer et i deres gruppe. Og så skal de altså spille mod Kroatien, som også er ret gode. De har ikke tabt endnu. Og de blev nummer to ved det seneste VM.
Okay.
Ja.
Noget at glæde sig til i virkeligheden.
Yes. Og hvis man... Og hvis man vil glæde sig, eller hvis man vil se ægte samurai-ånd fra Japans side, så skal man tænde for sit fjernsyn kl. 18. Den her kamp kan ses på TV2.
Lige nu er klokken 7:17. Det er 5. december, 19 dage til juleaften. Højst 4 år til næste folketingsvalg, og regeringsforhandlingerne de pågår stadigvæk. Hvornår regeringen kommer, det tør jeg simpelthen ikke sige. Husk, du kan skrive til os på 1424, hvis du har noget på hjerte.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Nedladende betegnelser som dumme tøs, smatså, fascistsvin og nazist, opfordring til telefonstorm, dickpics og andre seksuelle tilbud, det er ikke småting, man skal finde sig i, når man træder ind i politik. I en ny rundspørge, som vi her på Radio 4 Morgen har lavet blandt de nyvalgte folketingsmedlemmer, har hver femte politiker svaret, at de har oplevet det, der kan betegnes som digital chikane. Og at netop politikere er særligt udsatte, når det kommer til digital chikane, det ved du noget om, Rasmus Thue Pedersen. Du er Ph.D. og seniorforsker hos VIVE. Godmorgen.
Godmorgen.
VIVE er det her nationale forskningscenter for velfærd, hvor du i øjeblikket arbejder på et forskningsprojekt om netop digital chikane af politikere. Hvorfor er det interessant at dykke ned i det her emne?
Det er desværre et interessant emne, fordi at det jo viser, som jeres grundspørg også viser, at det er ret udbredt. Og man kan sige, at digital chikane af politikere, altså det er jo både et personligt problem for politikerne at blive ramt for det, men i sidste ende er det også et demokratisk problem, hvis politikere ikke længere tør være i politik, eller ikke tør udtale sig på grund af den her chikane. Så på den måde er det et ret alvorligt problem.
Så det du siger, det er også, hvis der er meget digital chikane, så risikerer vi også, at der ikke er nogen, der har lyst til at blive politikere?
Ja, helt sikkert.
Som jeg nævnte før, så har vi på Radio 4 spurgt 64 nyvalgte danske folketingspolitikere om, hvorvidt de har været udsat for digital chikane. Ud af de 45 folketingsmedlemmer, der er vendt tilbage på vores henvendelse, så der fortæller 14 folketingsmedlemmer, at de har oplevet, hvad de beskriver som digital chikane. Hvor går grænsen egentlig for, hvad man kan kalde digital chikane? Kan du definere det for os?
Nej, det kan jeg ikke rigtigt, og det er et rigtig godt spørgsmål, fordi det er klart, at når folk siger, at de er udsat for digital chikane, så kan det være alt fra sådan kritik over til deciderede dødstrusler. Og indtil nu har man faktisk ikke vidst så meget om, hvad det er, der gør, at politikerne mener, at de bliver chikaneret. Vi er i gang med at undersøge det nu, som sagt. Og der ser det stadig ud til, at der skal altså en del til, før politikerne kalder noget chikane. Altså, det er ikke bare, at man bliver kritiseret for sin politik. Det er, når man bliver udsat for sådan seksuelle fornærmelser, eller fornærmelser i anden måde, eller trusler. Så det er nogle meget grove beskeder, de her politikere får.
Skal det også sådan være gentagende og personligt, før man ligesom vil sige, at det er chikane?
Man kan sige, hvis det er slemt nok, altså hvis det er en trussel, så en gang jo nok. Men det er også klart, og det siger politikerne også, når man taler med dem, at det kan i virkeligheden også blive chikane, selv hvis det er en nogenlunde ikke chikanerende besked, man får, men hvis man begynder at få den samme besked fra den samme person 10 gange om dagen, og gør det 100 dage i træk, så begynder det også at nærme sig chikane.
Folketingsadministration udgav i september sidste år en vejledning til Folketingets medlemmer om chikane og trusler på nettet, og her kan man blandt andet læse, at det er vanskeligt at kaste lys over omfanget og mængden af tilfælde, hvor folketingsmedlemmer udsættes for chikane og trusler, både fordi der er en individuel grænse for, hvad man opfatter som chikane eller som trusler, og fordi ikke alle forhold bliver meldt til politiet. Hvor meget ved vi egentlig om omfanget af det her? Altså, hvor mange politikere er udsat for digital chikane?
Altså, de undersøgelser, der er lavet, de viser, at det er alt afhængig af, hvor man lægger grænsen for, hvornår noget er chikane. Altså, så er det desværre mere normalt, at man som politiker bliver udsat, end man ikke bliver udsat. Altså, det er i rundetal over halvdelen af politikerne, der bliver udsat for noget, som man sådan rimeligvis kan kalde chikane. Så på den måde er det meget udbredt.
Jeg ved, du også har kigget på undersøgelser fra udlandet. Er det sådan et internationalt fænomen, eller er vi særlig ramt her i Danmark, tror du?
Nej, det er et internationalt fænomen. Altså, når vi kigger eksempelvis over mod Sverige, så får man nogenlunde de samme resultater der. Så på den måde er det ikke et dansk fænomen. Det er desværre et verdensomspændende problem.
Tidligere på morgen, der havde vi Fie Hækkerup med. Hun er nyvalgt folketingsmedlem for Socialdemokratiet, og hun sagde sådan her om den chikane, hun har været udsat for. Prøv at lytte med.
Jamen, det har haft sådan lidt forskellig karakter, og jeg tror også, når jeg snakker med nogle af de andre nye, at jeg er ikke den, der er værst ramt eller hårdest ramt af sådan det, man kan kalde internettrollene, ikke? Som skriver alskens underlige og ubehagelige beskeder, og det har ligesom sådan en karakter af enten at være bandeord, eller sådan ord, jeg ikke har lyst til at sige i radioen, grimme ord, eller også har det for mit vedkommende været meget sådan, hvad kan man sige, seksuelt ladet på en træls måde.
Lad os lige prøve at tage et par af de her ting, som Fie Hækkerup siger her. Hun siger internettrolle. Ved vi noget om, hvem det er, der sidder og skriver til politikerne?
Det er jo svært at sige, fordi man kan gemme sig bag anonymiteten på nettet. Men altså, de undersøgelser, der er lavet, viser, at det er sådan set ikke fordi, at der er nogle ellers flinke mennesker, der bliver meget konfliktopsøgende, når de kommer på nettet. Det er sådan set de samme typer, som også sådan ude i den virkelige verden, er meget konfrontatoriske, er meget aggressive. Altså, det er sådan set den adfærd, som de fortsætter på nettet.
Jeg tror, det var omvendt. Jeg tror faktisk, det var sådan, at det var pæne og ordentlige mennesker, som på en eller anden måde ikke kunne finde ud af at administrere og sidde foran computeren. Men det siger du ikke. Det er ikke sådan, det er.
Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Altså, folk, der kan finde på at skrive sådan nogle ting her på nettet, det er som regel også folk, som kunne finde på at sige sådan noget ansigt til ansigt, når de står over for en.
Så nævner Fie Hækkerup også, der har sådan en tone, og meget af det, hun får, der er ligesom, det er ligesom sådan en seksuel chikane, eller i hvert fald noget, der handler om sex. Er det særligt udbredt?
Ja, det er det, og det er det specielt blandt kvindelige politikere. Altså, det er generelt, så er der ikke så stor forskel i omfanget af chikane mod mandlige og kvindelige politikere. Både mandlige og kvindelige politikere modtager det, men lige når det handler om den her seksuelle chikane, altså, så er det meget noget, der rammer kvindelige politikere.
Er der andre kønsforskelle? Altså, er der ting, der er forskellige fra mandlige til kvindelige politikere, ud over det her med det seksuelle?
Nej, generelt ikke. Altså, hvis man ser sådan på tværs af de undersøgelser, der er, altså når man så kigger på andre former for chikane, trusler og så videre, så ser det ikke ud til, at der er sådan de store kønsforskelle. Det er den her seksuelle chikane, det er den, der er helt særlig, fordi at den rammer som sagt de kvindelige politikere meget hårdere end de mandlige politikere.
Det lyder lidt hårdt, men er digital chikane egentlig et vilkår, som man skal leve med som politiker?
Ja, altså det er det jo desværre. Og det kan man jo også se, nu henviser du selv til den pjæse, som Folketinget har udgivet. Og der kommer man jo også med nogle gode råd til, hvordan man som politiker skal forholde sig til det. Men man kan sige, det er også, jeg laver også mærke til, at når Folketinget siger til politikerne, at de skal være opmærksom på, hvis de siger noget kontroversielt, så kan I modtage chikane. Og det er jo i virkeligheden ret ærgerligt, at man på den måde risikerer, at politikerne begynder at censurere sig selv i forhold til, hvad de tør og vil sige. Så på den måde er det et grundvilkår nu, og det er noget, som kan have en ret negativ indflydelse på den politiske debat, vi har i Danmark.
Vi har Rasmus Thue Pedersen med her, altså Ph.D. og seniorforsker i VIVE, det nationale forskningscenter for velfærd, som også har forstand på politikere, der bliver chikaneret. Der er en form for spørgsmål til dig. Der er en, der skriver, jeg er meget interesseret i at se en undersøgelse, der viser, hvor meget chikane en anstændig politiker får i forhold til en, der er uhøflig og siger en masse uhyrlige ting, står der. Mm. Altså, sagt på en anden måde, er det de kontroversielle, der får mest hate, eller hvad?
Det vi kan se, det er i hvert fald, man kan sige, hvem er kontroversiel, det afhænger jo meget af øjnene, der ser.
Rasmus Paludan er kontroversiel, tror jeg, godt jeg tør sige.
Ja, de fleste vil nok sige, at Rasmus Paludan er meget kontroversiel, men ellers, man kan sige, hvis man kigger på de politikere, der sidder i Folketinget, så er det jo meget, hvis man selv er venstreorienteret, så synes man, de højreorienterede er meget kontroversielle, hvis man selv er højreorienteret, så synes man, de venstreorienterede er meget kontroversielle. Så på den måde kan man ikke sige, at det er noget, der hører til den ene fløj, men man kan sige, at politikere, der beskæftiger sig med bestemte emner, særligt indvandring og integration, de er meget udsat for skæne. Det er et emne, som virkelig får folk hisset op tit.
Nu talte vi med Fie Hækkerup, som jo befinder sig i det, der vel efterhånden er midten i dansk politik, altså Socialdemokratiet. Er det fløjene, hvor det går hårdest til, eller er det sådan over en bred kamp i forhold til emner?
Det er først og fremmest emner. Så på den måde, man er bestemt ikke, som Sofie Hækkerup også er et eksempel på, altså selvom man befinder sig i nærheden af midten af dansk politik, så er man bestemt ikke sikret imod chikane. Det foregår lige fra det yderste venstre til det yderste højre.
Nu nævnte du før, hvis man udtaler noget kontroversielt, så er der større risiko for, at man bliver chikaneret. Vil det så sige, at vi skal anbefale vores politikere, at de skal holde sig inde på midten, og de skal virkelig tænke over, hvad de siger? Er det det, der er konsekvensen af det her?
Det kan det jo desværre være. Og man kan jo godt forstå, hvis man som individuel politiker ikke vil chikaneres, så kan man jo godt forstå, at man begynder at sige, at man vil ikke udtale sig om nogle bestemte emner, eksempelvis. Men det er jo, så har man jo et ret alvorligt demokratisk problem, hvis vores politikere ikke længere har lyst til at starte nogle debatter og blande sig i nogle debatter, fordi at de er bange for, at det kan medføre digital chikane.
Nu sagde du for et øjeblik siden, at det her det er et fænomen, man også kender i resten af verden. Så det her spørgsmål er måske en lille smule stort, men kan man gøre noget for at komme den her digitale chikane til livs?
Ja, altså det er desværre ikke et problem, vi får løst i morgen, men man kan godt gøre noget, og det kan man sådan set også som almindelig person, fordi at det handler om, at hvis andre folk på sociale medier tager afstand fra den her chikane, så kan det både hjælpe den, der bliver angrebet, og det kan sådan set også være med til at mindske angrebene. Altså, så hvis alle brugere på sociale medier ligesom selv siger, at de vil være med til at håndhæve en god tone, at de siger, at når der er folk, der kalder politikere de her forfærdelige ting, hvis man går ind og siger, prøv lige at høre, det her det er simpelthen ikke i orden. Altså så løser det ikke fuldstændig problemet, men det kan formentlig mindske omfanget lidt.
Det var da noget af en opfordring til, det synes jeg lyder som en god idé, hvis man ser nogen, der virkelig sviner nogen, at man så går ind og skriver til dem, hvorfor skriver du sådan. Tak fordi du var med, Rasmus Thue Pedersen, og du er seniorforsker hos VIVE. Lidt senere, der har vi Özlem Cekic med, der var tidligere SF-politiker og forhåndværende folketingsmedlem, og hun har oplevet tonsvis af hadefulde mails i sin indbakke, og hun satte sig derfor for at møde de der mange mennesker bag skærmen over en kop kaffe i det virkelige liv, altså dem, der havde chikaneret hende. Hvordan det så er gået, det kan du høre mere om klokken 20:08.
De der beskeder, hvis ikke man lige taler om direkte dødstrusler, så er det jo også et udtryk for, hvordan man har fået mulighed for at tage den bemærkning, som man måske bare vil gå og mumle i skægget, og sende direkte hen i ansigtet på den der folkevalgte, som det nu handler om. Hvis du er en af dem, der engang imellem gør det, benytter dig af det der, så må du gerne og du må gerne være anonym, lige skrive til os, hvorfor. Altså, hvilken tilfredsstillelse gør det at sende en sviner til en politiker, du ikke er tilfreds med? Skriv til os på nummeret 1424, hvis du har mod til at stå frem som en af dem, der engang imellem sender en sviner.
Klokken er blevet 7:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Irans afskaffelse af landets moralpoliti kommer ikke til at ændre noget for iranerne. I hvert fald tror Jaleh Tavakoli, der er iransk født og er talskvinde for Frit Iran og debattør, ikke på, at udmeldingen om, at moralpolitiet snart er fortid, er oprigtig.
Jeg tror, at man prøver at købe sig tid, at man er desperat, at man også gerne vil gøre folk lidt forvirret i udlandet, og også måske nogen, der er lidt i tvivl. Stadigvæk derhjemme i landet.
Men ifølge Jaleh Tavakoli er det ikke noget nyt, at Iran forsøger at virke åben for forandringer.
Det spil har de kørt i 20 år, som minimum har de kørt det her med, jamen vi kan godt snakke om reformer, lad os kigge på det. Og så er de vendt tilbage og sagt, jamen ved du hvad, det er islamisk lovgivning, vi kan ikke gøre noget ved det. Og desuden så kan I ikke få lov til at stille op til valg, hvis I vil det, med de politikere, hvor der er bare små forandringer. Hvor folk har ligesom kommet med de mindste forandringer, de er ikke kommet igennem med noget. Og folk har bare fået nok nu.
I september døde den unge kvinde Mahsa Amini efter at have været i moralpolitiets varetægt. Mange har givet dem skylden for hendes død, og det var netop hendes død, som antændte de store protester i landet. Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh har svært ved at se, hvorfor et borgerligt parti skal gå med i en socialdemokratisk regering. Det skriver han i et længere opslag på Facebook, hvor han kommenterer regeringsforhandlingerne. Anne-Sophie Feldt fortæller.
Liberal Alliance er stadig med i forhandlingerne om en regering over midten, og Alex Vanopslagh skriver heller ikke, at partiet vil trække sig fra forhandlingerne. Men ifølge partiformanden, så har Liberal Alliance ikke været inviteret til møde den seneste uge. I Liberal Alliance har vi haft en konstruktiv tilgang til forhandlingerne. Selvfølgelig vil vi gerne samarbejde om at løse nogle af Danmarks udfordringer, særligt hvis løsningerne er liberale. Men vi har også signaleret, at vi ikke ønsker at sidde med i en regering med Mette Frederiksen for bordenden, skriver han på Facebook. I lørdags trak de konservative sig fra forhandlingerne. Det største borgerlige parti Venstre vil dog fortsat sidde med ved forhandlingsbordet. Det er partiets formand Jakob Ellemann Jensen meddelt i går.
Og nu er der 6 partier tilbage i regeringsforhandlingerne. Udover Venstre og Liberal Alliance er det Moderaterne, De Radikale, SF og Dansk Folkeparti. USA vil være skarpt imod flere israelske bosættelser eller annektering af områder på Vestbredden, det siger den amerikanske udenrigsminister Antony Blinken. Han understreger, at præsident Joe Biden og hans regering vil arbejde kompromisløst for at bevare en horisont af håb for dannelsen af en palæstinensisk stat. Vi vil også fortsat tydeligt modsætte os enhver handling, der undergraver udsigten til en tostatsløsning, siger Blinken. Det omfatter blandt andet udvidelse af bosættelser, skridt i retning af at annektere Vestbredden, ændringer i status for helligdomme, nedrivninger af opildne til vold eller sætte folk på gaden, siger han. Det er ventet, at den konservative Netanyahu vender tilbage til posten som premierminister i Israel. Han har indgået en koalitionsaftale med partier fra den yderste højrefløj, blandt andet partiet Jødisk Magt, der får ansvar for bosættelser på den besatte Vestbred. I dag får vi skyet vejr ved Østersøen, perioder med regn eller byger. Temperaturerne lander mellem 1 og 6 graders varme, og vinden bliver let til frisk fra øst og fra nordøst. Og især her i morgentimerne er der risiko for pletvis rimglatte veje i det nordvestlige Jylland. Det var nyhederne på Radio 4 med Signe Ribergaard Rasmussen.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Vi er anden time tilbage i Radio 4 morgen her. Til morgen er det Kasper Harbo og Michael Robach, der sender. Klokken er blevet 7:34.
Nu skal vi se nærmere på noget, der i virkeligheden først hører hjemme om 26 dage, nemlig fyrværkeri. I løbet af årets første 9 måneder, der har Toldstyrelsen tilbageholdt mere end et halvt ton ulovligt fyrværkeri, som altså var på vej ind, eller er kommet ind over grænsen til Danmark. Og det er også særligt dig, Carsten Nielsen, der er formand for fyrværkeribranchen her til lands. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvorfor er du træt af ulovligt fyrværkeri?
Jamen, det er der jo flere grunde til. Dels er der jo folk, der kommer voldsomt til skade med ulovligt fyrværkeri, fordi det tit opfører sig anderledes end en normal godkendt fyrværkeri. Dels er der jo nogle politikere, der hver gang der er problemer med ulovligt fyrværkeri, tænker, at de lige skal stramme reglerne for det lovlige fyrværkeri. Så vi mærker det i vores lovgivning, at der er ulovlig fyrværkeri på markedet.
Hvad er forskellen på det ulovlige fyrværkeri og så det fyrværkeri, man kan købe lovligt og bruge lovligt, når handlen går i gang fra den 15. december?
Det er skældende lidt, når man siger ulovligt fyrværkeri. Dengang jeg var lille, der var ulovligt fyrværkeri. Det var jo, når vi kørte til Flensborg og hentede kanonslag, og så brændte dem af herhjemme. Nu er meget ulovligt fyrværkeri er jo direkte personfarligt, og vi har jo set dødsfald for nogle år siden med det. Og vi ser nogle alvorlige skader med det. Så jeg har det lidt sådan, at det, som kommer over grænsen, som er købt i tyske detailbutikker, det bliver jo ikke livsfarligt i dag at komme til Danmark og blive brugt her. Men det, man kan købe på internetbutikker, det, man kan købe i Facebook-grupper, luftbomber, store batterier og hvad det ellers er, det er jo direkte personfarligt.
Ifølge Toldstyrelsen er antallet af sager med ulovligt fyrværkeri tredoblet i løbet af de sidste 3 år. Den stigning skyldes både, at man har givet det mere opmærksomhed, altså kontrollerer bedre fra Toldstyrelsens side, men det er også fordi, der er flere, der bruger fyrværkeri året rundt. Alene sidste år registrerede Toldstyrelsen over 160 sager, og man tilbageholdt i alt over et ton ulovligt fyrværkeri. Her i år er det, man foreløbig op på 528 kilo, og må ikke importen, den tager til her, når nytårsaften nærmer sig. Kan du give et bud på, hvorfor folk foretrækker det ulovlige?
Jamen, græsset er jo altid grønnere på den anden side, kan man sige. Yes, jeg synes, når man kigger på den statistik og de mængder, der er, så skulle man prøve at trække det, man finder ved grænsen ud. Altså, vi har jo nogle hjemmeværnsfolk stående dernede mellem jul og nytår, som fanger tyskere, som har taget en bordbombe med og skal til Danmark og fejre nytår. Og der er det, jeg prøver at sige, hvis sådan nogle tal, de indgår i statistikken, så er det lidt en anden vej, vi skal, fordi det er ikke der, problemet ligger. Problemet ligger ved internethandel, internetbutikker i Polen, Tjekkiet, og så ligger den ved den produktion, der er af ulovlige kanonslag i Danmark. Så hvis de fleste sager, de er nede fra Padborg, så tillægger jeg det ikke større betydning, hvis vi skal af med ulovligt fyrværkeri.
Carsten Nielsen er altså formand for Fyrværkeribrancheforeningen her i Danmark. Der er jo også nogle markedsmekanismer i det her, og jo mere ulovligt krudt, der kommer ind, desto mindre sælger I. Så på den måde er der selvfølgelig også et konkurrenceparameter i det her.
Jamen, det er vi da enige om, men det helt overordnede, det er altså de alvorlige skader, der sker med det. Det er klart, at vi går glip af noget omsætning også, men vi har lidt mere fokus på de skader, der sker. Og vi har jo et EU-direktiv, som muliggør harmoniseringen på området. Og det vil sige, at medlemsstaterne, de kunne blive enige om, hvad for noget fyrværkeri, der skal stilles til rådighed for de europæiske forbrugere. Men det er ikke rigtig lykkedes. Der er ikke rigtig nogen, der vil flytte på den lovgivning, vi har på området. Så kører du til Padborg og kigger. Så kommer tyskerne til Padborg for at købe store batterier og store raketter og tage med hjem til Tyskland, og danskerne. De kører så til Flensborg for at købe noget knaldfyrværkeri. Og der kunne man i princippet lige så godt harmonisere en lille smule, sådan så vi var fri for den grænsehandel.
Carsten Nielsen, vi har en mand, der hedder Tommy, der altid giver lyd i sms'en, når han har noget på hjerte. Han har skrevet til os, at han mener, der kommer lige så mange til skade med lovlig fyrværkeri, som der gør med ulovlig.
Jamen det gør, ja. Altså, vi snakker jo lidt mørketal her. Man kan jo gå ind i statistikken og se, hvor mange, der har besøgt, hvad det hedder, skadestuerne, og hvordan skaden den er kategoriseret, om det er med lovligt eller ulovligt fyrværkeri.
Og hvad siger den?
Jamen, du må ikke hænge mig op på det lige her. Den har jeg ikke forberedt her til det interview. Men jeg mener, der var 24 alvorlige skader med fyrværkeri i sidste nytårsaften. Og der var nogen med ulovligt fyrværkeri også. Og det skal du så igen, de 24 skal du sætte i forhold til, at danskerne tænder ca. 100 millioner lunder nytårsaften.
Okay.
Så med det lovlige fyrværkeri, der er det ganske få skader, der sker.
Ifølge Toldstyrelsen er det særligt i pakker hos post- og kurervirksomheder, hvor en stor del er sendt fra Østeuropa, at tollerne finder kanonslag, batterier og diverse knaldfyrværkeri. Også røggranater og romerlys og nødraketter finder vej af den vej, og noget af det bliver altså opdaget. Som privatperson er det ulovligt at indføre fyrværkeri til Danmark. Det gælder både fyrværkeri, der kan købes i udlandet og tages med hjem, og fyrværkeri, der er købt på en udenlandsk hjemmeside. Og det gælder altså også, selvom fyrværkeriet er mærket med det europæiske mærke, det der CE-mærke, der angiver, at det overholder EU-lovgivning. Ja. Ja, du lyder helt, du sukker helt.
Det er lidt en sandhed med modifikationer, skat er ude i derfor. Fordi hvis jeg som privat person søger Sikkerhedsstyrelsen om en indførselstilladelse, fordi jeg skal til Danmark og fejre nytårsaften, så kan jeg godt få sådan en godkendelse som privatperson.
Der er lige kommet en...
Det er selvfølgelig ikke nogen, der gør.
Altså man kan få en tilladelse til at bruge specialfyrværkeri, hvis man siger...
Nej, ikke specialfyrværkeri. Det skal overholde de krav, der stilles til det konsumfyrværkeri, de danske forbrugere, de kan købe.
Okay.
Vi deler fyrværkeri op i konsumfyrværkeri. Det er det her, og fru Jensen kan købe til nytårsaften. Og så har vi det professionelle fyrværkeri. Det er det, som du skal have en uddannelse for at få lov til at bruge. Og det kan private ikke få lov til at bruge, medmindre de har den uddannelse.
Okay, godt. Du lige fik det på plads, Carsten Nielsen. Afslutningsvis kommer der lige en beskyldning fra vores en anden Tommy, faktisk, end den førnævnte Tommy. Det er der flere af vores faste abonnenter, der hedder. Han mener, at de største butikker til den slags fyrværkeri, der bliver indført af bagdøren, det er Danske Fragtmænd og Tekniske Skoler. Altså ikke organisationen Danske Fragtmænd, men fragtmænd i bred forstand fra Danmark, ja. der har det med. Har du nogen idé om, hvor de store sådan distributionskanaler er?
Nej, men det jeg lige får behov for at sige her, det er jo, at når man køber fra en internetside i Polen eller Tjekkiet for eksempel, så gør de jo meget ud af at fortælle, at man får det leveret i en neutral pakke. Der er ikke nogen, der kan se, der er fyrværkeri i. Så man medvirker altså til, at der er nogle mennesker, der bliver udsat for en fare, som de ikke har bedt om. Og det vil sige, at chaufføren aner ikke, at han har fyrværkeri liggende bag i, og det kan jo være nogle store luftbomber. Medarbejderen på en fordelingscentral eller en distributionscentral aner jo heller ikke, at han går og håndterer fyrværkeri i sådan nogle neutrale pakker der. Så man medvirker altså til at udsætte nogle mennesker for en alvorlig fare, og nogle mennesker, som ikke har bedt om at blive udsat for den fare.
Det sagde Carsten Nielsen, altså formand for Fyrværkeribrancheforeningen her i Danmark. Tak, fordi du var med her. Til info, man må kun affyre fyrværkeri fra den 27. december til og med den første dag i det nye år. Men salget åbner altså om 10 dage. Fra og med den 15. december kan der købes, og må der købes, fyrværkeri i de danske butikker. Klokken er 7.44.
Det her er Radio 4 Morgen.
Og Radio 4 Morgen bliver denne morgen bestyret af Kasper Harbo og Michael Robach. Og vi har fået besøg her i studiet af en af vores morgenjournalister, Benjamin Munk. I kigger på, hvad vi kunne nå her. Vi har cirka 5 kvarter tilbage. Hvad kan vi nå? Hvad kigger I efter?
Ja, vi har lidt forskellige snøre ude. Blandt andet så er der en ny undersøgelse fra Røde Kors, der viser, at hver fjerde forældre inden for kategorien trængte børnefamilier lige nu må springe et vigtigt hovedmåltid over for sig selv selvfølgelig, men også for børnene. Og det skyldes selvfølgelig den her inflation, som vi har talt en del om i løbet af hele året. Og det går altså hårdt ud over de her børnefamilier. Og vi vil rigtig gerne høre, hvorfor vi i Danmark skal springe et hovedmåltid over. Det lyder jo ikke som noget, vi er vant til. Så det arbejder vi på. Så arbejder vi også på at få en snak med nogle af medarbejderne i Odsherred Kommune. Og det gør vi, fordi de er gået over til en 4-dages arbejdsuge. Det er jo også en snak, der har været sådan en gang imellem, både tidligere i år, men også i de forgangne år. Og det er altså en succes i Odsherred Kommune, så vi prøver at høre borgmesteren, om hun kunne have lyst til at være med og fortælle lidt om succesen, og også en af de her medarbejdere, som jo står i det til dagligt.
4-dages arbejdsuge. Det lyder da meget godt.
Ja, det vil da ikke gøre noget.
Det vil vi gerne høre om. Tusind tak, fordi du opdaterede os, Benjamin.
Radio 4 taler med Danmark.
Der var rekordmange virksomheder, som i sidste måned måtte dreje nøglen om og erklære deres virksomhed konkurs. Det viser en helt ny analyse, som SMV Danmark har lavet. SMV står for små og mellemstore virksomheder, og de er erhvervsorganisation for 18.000 virksomheder. Godmorgen, Lasse Lundqvist. Du er konsulent netop i SMV Danmark.
Godmorgen.
Hvorfor var november så hård for virksomhederne?
Jamen, november måned har været rigtig hård for virksomhederne, og vi har simpelthen set en eksplosion i antallet af konkurser. Og det skyldes altså primært tre ting, og det er, at der er rigtig mange virksomheder, som stadig har efterslæb af corona. Der er flere af virksomhederne, som stadig afbetaler på en gæld til staten i forhold til de her momslån, der blev udgivet. Og så er der rigtig mange virksomheder, som får dødstød i øjeblikket af den her energikrise, simpelthen fordi, at den energiregning, der kommer ind ad døren, den er blevet mangedoblet. Og så en sidste ting, som altså presser virksomheden lige nu, det er, at folk har skruet ned for forbruget. Købekraften er simpelthen røget helt i bund. Det betyder altså, at forbrugerne de går i Netto for at købe deres kød i stedet for hos slagteren, og de laver deres kop kaffe derhjemme i stedet for at gå ned og sætte sig på en café. Så det er derfor, at vi ser så utrolig mange konkurser i øjeblikket.
Nu taler man jo nogle gange om det, der hedder en perfekt storm, som er sådan et mærkeligt udtryk, for det lyder som om, det er noget, der er rigtig godt. Men det er jo et udtryk for, når mange ting samler sig, og lige pludselig går noget galt. Er det lidt det, der sker her, når du både nævner corona og forbrugertillid og energi?
Jeg tror, at det her det er et godt eksempel på en perfekt storm. Vi undersøger jo, hvad vores medlemmer de er udfordret af løbende, og jeg kan sige, at sjældent har vi set, at virksomhederne er udfordret af så mange forskellige ting på samme tid.
Der var 331 virksomheder, som gik konkurs i sidste måned, og det er det højeste antal konkurser i en måned nogensinde, siden den her konkursstatistik blev oprettet for 13 år siden. Lasse Lundqvist, kan du sige noget om, hvilke virksomheder, der bliver ramt?
Altså, faktisk er det virksomheder over en bred kam af brancher, så der er faktisk ikke rigtig nogen brancher, der går fri. Men nogle af de brancher, som er særligt dominerende i den her konkursstatistik, det er byggebranchen og butikkerne. Og det er jo simpelthen fordi, at byggebranchen er en forholdsvis konjunkturfølsom som sektor, så at vi ser ofte, at det sker i den her branche allerførst. Men samtidig, som jeg siger, altså, så er købekraften faldet, og derfor går folk mindre ned i butikkerne og handler, eller har sågar skiftet deres forbrug ud med discountbar eller på anden vis. Så derfor er der rigtig mange butikker, som i øjeblikket går glip af omsætning.
Vil det sige, at de butikker, som måske er hårdest ramt, er det dem, der ligesom, ja, netop ikke er discounter, ikke er supermarkeder, mere sådan specialbutikker?
Ja, det er det, vi kan se i øjeblikket af de virksomheder, som må dreje nøglen om. Ja.
Så nævnte du også byggebranchen. Jeg forestillede mig, at byggerier er sådan noget, man ligesom har planlagt lang tid i forvejen. Hvorfor er byggebranchen særlig sårbar?
Byggebranchen er særligt sårbar, fordi det er et greb, som regeringen de kan bruge, når de for eksempel skal skrue ned for aktiviteten. Jamen, så går de ind, og så skruer de ned for anlægsbudgetterne. Så derfor har vi allerede set, at igennem den nye finanslov, der er blevet skruet kraftigt ned for byggeprojekter næste år. Samtidig så er det mange af de små virksomheder, som knækker i øjeblikket, og det er faktisk ikke dem, der får de helt store entrepriser. Men det er altså de små virksomheder, som går konkurs i øjeblikket, og det er jo dem, der bygger familiens karp, eller udestuer, eller andre små byggeprojekter.
Når nu nævner du små virksomheder, og du nævner mindre butikker, altså er det noget, der ville kunne ses på arbejdsløshedsstatistikkerne?
Det er det faktisk, men det er stadig begrænset, hvor mange det er. Men altså, vi ser jo faktisk også, at der er rigtig mange afskedelser i øjeblikket. Der er rigtig mange virksomheder, som også forventer afsked over de næste 3 måneder, simpelthen for at stramme bæltet ind og måske kunne undgå en konkurs ved at optimere på sine udgifter. Så det er noget, vi kommer til at se i fremtiden, at der kommer afskedelser, og vi kan se på ledighedsstatistikken.
Hvad gør I som brancheorganisation for at råde de her medlemsvirksomheder, altså som står måske på randen af en konkurs? Hvad kan I overhovedet råde dem til?
Jamen det vi kan gøre, det er, at vi kan råde dem til at omkostningsminimere. Altså det vil sige, prøve at pege på nogle steder, hvor det vil være smart at skære ned. Og det kan for eksempel være for byggeriet på nogle af de her på nogle af de ansatte, fordi vi i øjeblikket ser, at der er rigtig mange, der går rundt uden at have noget at lave, simpelthen fordi at forbrugerne har trukket håndbremsen fuldstændig. Så derfor er det vigtigt, at man sådan orienterer sig i sin variable omkostning og skruer ned så kraftigt som overhovedet muligt for at omstille sig. Og derudover så prøver at omstille virksomheden. For eksempel har vi set, at der er et stort boom inden for grønne energi, energieffektiviseringsinitiativer lige i øjeblikket, og det er for eksempel sådan noget som varmepumper og sådan noget. Det er jo også noget, som byggeriet for eksempel kan tage sig af, byggeranlæg branchen kan tage sig af. Så der er altså stadig nogle segmenter, hvor at man kan omstille til en virksomhed for bare at få en lille smule omsætning i kassen.
Men det tager vel lidt lang tid, gør det ikke det, at ligesom at omstille en virksomhed, hvis man er smedemester og ligesom tænker, nu skal jeg til at være grøn?
Jo, det er klart. Det er slet ikke alle brancher, der kan gå fri af det her. Så derfor er der altså alvorlige konsekvenser også ude i fremtiden for rigtig mange virksomheder, fordi det er ikke muligt at omstille sin virksomhed fuldstændig. Det kan gøre sig gældende for nogle enkelte. Som har mulighed for det, men det er rigtigt, altså vi ser ind i en hård krise lige i øjeblikket, og det bliver slemt for rigtig mange virksomheder.
Nu var november så sådan en rekordmåned. Har vi set toppen, eller er det her starten på endnu flere konkurser?
Jeg tror bestemt ikke, at vi har set toppen, og vi er bestemt bange for, at der kommer flere konkurser i fremtiden. Særligt fordi, at det økonomiske sekretariat, altså vismændene, de har siddet og fremskrevet nogle af de her energipriser, og vi kan se, at energipriserne de kommer til at stige yderligere, og det er jo det, der lige i øjeblikket giver dødstødet til de her økonomisk tyndslidte virksomheder. Samtidig så er virksomhedernes økonomi jo filtreret sådan sammen, at hvis jeg er underleverandør til en konkurstruet virksomhed, jamen så ender jeg også selv med at være udfordret og i værste grad konkurstruet, fordi at virksomhederne jo handler sammen.
Er der slet ikke noget godt at sige, Lasse Lundqvist? Vi kunne godt trænge til.
Ja, det kunne jeg godt trænge. Det er svært at finde på noget rigtig positivt at sige i øjeblikket. Det bliver en rigtig hård tid for mange virksomheder.
Okay. Nå, ja. Vi håber på lysere tid, og tusind tak, fordi du var med, Lasse Lundqvist, som er konsulent i SMV Danmark.
Det her er Radio 4 Morgen.
Der er flere reaktioner på historien om fyrværkeriet. Sagen er den, at man i Toldstyrelsen PT er oppe på 582 kilo importeret ulovligt og dermed beslaglagt fyrværkeri. Der er flere inputs. Der er for eksempel Mikkel, der skriver, det kunne være interessant at få lidt mere præcis info om det beslaglagte fyrværkeris art. Er det romerlys og knaldfyrværkeri? Er det fodboldspaderne? Spørger Mikkel. Der er altså kender til brugen af romerlys på danske tribuner. Det er altså ikke specificeret, Mikkel, må vi så svare. Tak for sms'en. Det er ikke specificeret, hvilke typer det er, men det er begge typer, altså eller alle tre typer. Der er både romerlys, og der er knaldfyrværkeri, og der er også nogle forskellige andre sådan undertyper.
Så er der også en, der skriver, at det er sindssygt alle de tilbud, man får på Snapchat lige nu på at købe ulovligt fyrværkeri. Og så siger han, tjek navne med knald, store knald, nytårs, bang, bang osv. Jeg tror, det er en advarsel til, hvis man er ved at købe noget, der hedder knald eller brav. Så er man måske ude på den forkerte side af lovgivningen.
Meget fint input, fordi vi jo gerne vil følge den her til dørs. Der er nogle markedsføringsregler, som skal overholdes i Danmark, uanset hvilket socialt medie man bruger. Så det, tak for det tip. Vi må lige ind og læse op på... Var det Snapchat?
Ja, det var Snapchat.
Ja. Så er der Katarina, der skriver, er der egentlig måling på, hvor meget fyrværkeri forurener? Det er muligt, det er smukt, men det er godt nok en dum tradition, skriver Katarina. som jo har en pointe. Altså, hvis man havde opfundet det i dag, så er det ikke sikkert, at man var kommet igennem med det. Ingeniøren offentliggjorde for 6 år siden en undersøgelse, som eftersom vores fyrværkeriforbrug er cirka det samme, formentlig også er nogenlunde brugbar i dag. Jeg holder bare lige skærmen op, så du kan se grafen der. Mm. Kan du se, der er sådan en tydelig top.
Ja.
Det er målinger på partikelforurening ved en målestation på H.C. Andersens Boulevard midt i København.
Altså alle mulige partikler?
Jamen det er særligt, det her det er strontium og, nu skal jeg lige finde navn, at det er forskellige sådan varianter, hvor der indgår bly og sådan alt okay. muligt usundt, som der i forvejen er masser af i luften på H.C. Andersens Boulevard til hverdag, fordi det er også noget, der kommer med bilos og så videre.
Må lige prøve at se den igen?
Ja, du kan bare lige se den på afstand. Det ligner sådan lidt en, ja det ved jeg ikke, men der er bare sådan et tydeligt peak, det er oppe på cirka det dobbelte.
Ja, nytårsaften.
En kæmpe peak.
Ja.
Ja, så der er ingen tvivl om, at, og det har man også målt på, blandt andet i USA, hvor de der forskellige blyforbindelser er meget mere repræsenteret lige efter 4. juli, når man har holdt fejret sin nationaldag og skudt en masse krudt af.
Jeg tænker også, at vi kommer snart til at få den her diskussion, som vi altid skal have i december, og som jeg også synes er spændende og relevant. Skal det forbydes fuldstændigt?
Ja.
Den kommer. Den er jeg sikker på, at den skal vi nok få taget i løbet af december.
Om ikke andet, så i Ring til Radio 4, vores debat, lytterinddragende telefonprogram, der hører den lige præcis hjemme, og du er også velkommen til at ytre dig allerede nu, hvis du ikke kan vente. I sms'en skriv til 1424. Halver lunderne for klimaets skyld, skriver vores lytter Tommy.
Ja, det er der meget. Jeg ved ikke, hjælper det noget?
Det hjælper formentlig på at bringe antallet af fyrværkeriulykker op.
Så skal man løbe dobbelt så hurtigt væk fra raketten. Det er måske det, der er problemet.
Okay, brainstormen den kan bare gløde videre i sms'en. I mellemtiden kan vi da lige vende blikket mod den tilsnigende energikrise, som også betyder, at der er færre julelys i landskabet, end der plejer at være. Vores dygtige kolleger på tv-stationen TV2 har talt med Henrik Bisp, der er fagekspert inden for byggeteknik, bæredygtighed, energi og huseftersyn hos videnscentret Bolius om julelys og lyskæder. Han har lavet beregninger for at finde ud af, for det første, hvor meget det belaster økonomien, og for det andet på et mere sådan principielt niveau at tage stilling til, om det er en god idé at skrue ned. En lyskæde, som er tændt i 100 timer, altså sådan en god gennemsnitslig en, der passer til et juletræ.
Mm. Som er viklet rundt om en af træerne ude i indkørslen eller noget den stil.
Præcis, ja. Hvis den er tændt i 100 timer, så bruger den cirka 5 kroner. I strøm.
Er det lidt eller meget?
Ja, det er jeg lidt usikker på, for det kommer ind på, om du slukker den af og til. Altså, det svarer jo til 4 døgn, så hvis du har den brændende hele julemåneden, så bliver det også til penge.
Så bliver det til mange penge.
Især hvis du er en af dem, der rigtig fyrer den af. Det har jo været sådan en parcelhus... hvad skal man kalde det? Jeg vil ikke sige ordet... Den måde, man måler sin potens på, som indehaver af et parcelhus. Der har været sådan en vis konkurrence i at pynte facaden mest op. Og det er den disciplin, som også ifølge ham her, Henrik Bisp, måske er kørt lidt i garagen, fordi det sender uheldige signaler i øjeblikket.
I den forbindelse kan jeg sige, at vi den 1. december i torsdags havde en igennem fra Hinnerup, uden for Aarhus, som fortalte om, hvor de har været kendt for i det område, og have masser af julelys. Altså sådan, så folk kom valgfartende til, og som han sagde, TV2 Østjylland, den lokale regionalstation, kom altid og filmede, men de har altså valgt at droppe det i år.
Altså, ikke TV-stationen, men villaejeren der?
Ja, men en hel vej, faktisk. De har valgt at droppe det, fordi at de synes, det var et forkert signal.
Der er 3 måder at spare på, hvis man har for mange, eller hvis man gerne vil bruge lidt færre penge på det her. Det er sådan nogle råd, jeg tror, man kunne have tænkt sig frem til, uden at spørge Henrik Bisp. Men nu kommer de alligevel, fordi TV2 så nydeligt har legnet dem op på på sin hjemmeside. Punkt 1, hvis du gerne vil spare penge, skær ned på antallet af lys. Punkt 2, køb LED-pærer. Altså, i stedet for glødepærer går jeg ud fra. Og punkt 3, skær ned på antallet af timer, hvor lyset er tændt. Det er ikke raketvidenskab, men det er i hvert fald...
Det var godt, du lige deklarerede det, inden du gik i gang. Ja, det er ikke sådan, man tænker, wow, det havde jeg aldrig hørt om før, eller ikke selv kunne regne ud. Men det er godt at få gentaget.
Hvis du allerede har glemt de 3 gode råd, så ligger de på TV2's hjemmeside. Efter nyhederne skal vi ombord i endnu en knopskydning på de stigende energipriser, som jo udspringer af en krise, som vi ikke helt kender omfanget af endnu, men den rammer i hvert fald de trængte børnefamilier hårdt. Det viser en ny undersøgelse fra Dansk Røde Kors. Arbejdernes Landsbank har beregnet, at den gennemsnitlige danske børnefamilie må have 45.000 kroner mere op af lommen for at købe det samme, som den gjorde sidste år. Og det betyder altså, at dem, der har færrest penge, også er nødt til at springe nogle ting over. Også nogle af børnenes vigtige måltider.
Og vi skal også tale med Özlem Cekic, fordi vi hele morgenen sætter fokus på chikane, den chikane, som folketingspolitikere oplever. Flere af de her nyvalgte, altså folketingsmedlemmer, de har meldt ind. Men vi skal høre fra Özlem Cekic nu, klokken blevet 8.